Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem, snažíme se vám ušetřit čas a peníze a zveme si zajímavé hosty, abychom vás nějak inspirovali a ukázali jejich zajímavou cestu. A dnešním hostem je Tomáš Janout.
Ahoj, ahoj Martine.
Ahoj Tomáši, díky, že jsi přijal pozvání.
Rád jsem ho přijal, děkuji.
Tomáš žil rok v USA, podniká už od 19 let a jako obchodník má zkušenosti z multilevel marketingu. Jako podnikatel založil finančně poradenskou firmu, ale po čase ho přestalo bavit neustále klientům něco nabízet. A tak se rozhodl, že to bude dělat nějak jinak. Ale všechno to začalo tou cestou do USA.
Jo, je to tak. Já jsem vždycky byl takový akční a v podstatě, když přišla ta příležitost k nám do rodiny, tak jsem neváhal a uchopil jsem jí a vlastně v 16 letech jsem se vydal za oceán na výměnný pobyt. Což si myslím dneska zpětně, že bylo hodně klíčový, protože mi to dalo obrovské zkušenosti a něco, co člověk prostě tady v Čechách nebo obecně, když je prostě v té své lokalitě, nemá možnost úplně nazbírat.
A tobě se to stalo tak jako samo, nebo jsi chtěl, toužil jsi potom jet do Ameriky?
Ne, tohle ta nabídka přišla původně mému bráchovi, ten byl o 6 let starší, ten ji ale využít nechtěl a já, když jsem na to ještě neměl věk, tak jsem chtěl jet. Musel jsem teda 2 roky počkat, než mi bylo těch 16 a potom hned jak to šlo, tak jsem vycestoval. No, vzal jsem to hodně opem, na letišti jsem jenom řekl čau, otočil jsem se a letěl jsem. Letěl jsem do Idaho, státu u nás známýho, spíš neznámýho. Vlastně jediný, čím je ten stát známý, tak je, že vypěstovali největší bramboru na světě.
Ty jsi od začátku věděl, že pojedeš na rok?
Věděl jsem, bylo to takhle naplánovaný kurz, bylo to prostě na rok a dřív to nešlo se vrátit, ani později, takhle to muselo být.
Jaký to bylo pro tebe být poprvé rok takhle daleko?
No, já myslím, že určitou výhodu hrála ta moje přirozená povaha jako jít do toho po hlavě a zároveň i věk, kdy prostě v 16 letech ten člověk přece jenom si snadno dělá kamarády, snadno přijímá nový impulzy a je to takový všechno jako jednodušší. Neláme si hlavu zbytečnýma věcma a řeší to, co je prostě aktuálně před ním. A možná nemá tolik těch životních zkušeností na to, aby se bál a viděl všechny ty rizika a věci, co se můžou stát. A myslím si, že tohle je přímo úměrný i tomu podnikání. Že spoustakrát člověk, který do toho jde trošku po hlavě, tak má větší šanci prostě uspět, než když nad tím dlouho dumá.
Takže ty jsi vzal prostě jenom baťoch a vyrazil.
Já jsem v zásadě vzal baťoch a teda ještě malý kufr a vyrazil jsem. Byla to jako hodně zajímavá zkušenost, protože já krom toho, že to byl úplně jiný svět, co se týče teda Spojených států, tak já jsem se dostal ještě i do úplně jiné kultury, vlastně jako do jiného náboženství, když to řeknu takhle. A já jsem vlastně žil u židovské rodiny, takže to byl úplně jako diametrální rozdíl toho, co jsem tady znal zase v Čechách. Ten svět je úplně něčem jiným a člověk se musí tak nějak postarat o sebe. Když tam to zázemí má, tak je tam spousta rozhodnutí, který musí udělat. Pamatuju si do dneška, jak jsem nestíhal na letišti Charles de Gaulle a doběhnout na gate. Jen tak jsem to stihnul, abych stihnul spoj do LA. Pamatuju si do dneška, když v LA jsem nemohl najít správný gate, zase přestup na Spokane a ptal jsem se obrovskýho černocha tam 2metrovýho na cestu, jako 16-letý kluk, ten na mě něco zahuhlal prostě tou slangovou a angličtinou a já jsem se s tím musel prostě nějakým způsobem poprát a po první týden v nový rodině jsem se řídil heslem tučňáků z Madagaskaru Just Smile and Wave, takže jsem se smál od ucha k uchu a na všechno jsem kejval a nakonec to dobře dopadlo, jaký jsem to přežil.
Jo, to je dobrá strategie, kterou doporučuješ?
Je to dobrá strategie, doporučuji. Když by se mě zeptal, co jsem si z té Ameriky odnes, tak si myslím, že možná ten kromě toho jazyka samozřejmě a té schopnosti toho přemýšlení třeba v té angličtině, tak určitě ten úsměv. Dokonce si pamatuju ještě živě, když jsem se potom vrátil, tak jsem jel metrem a smál jsem se od ucha k uchu a ono už si to člověk potom ani neuvědomuje a nějaká paní upozorňovala svého syna, že na mě nemá koukat, že jsem nemocný, že se takhle směju pořád, že mám asi nějakou duševní poruchu, ale Myslím si, že i to je dobrá škola, že dneska možná nám u nás tady v Čechách nám to trošku chybí a pokusit se trošku smát, že když člověk má blbou náladu a všechno a i když se donutí k tomu úsměvu, tak si myslím, že se to vždycky trošku zlepší a je to krok správným směrem.
Co ti Amerika dala, kromě toho úsměvu, který jsi se evidentně přivezl zpátky?
No, já jsem přesvědčený, že je to o tom, že člověk je trošku sám za sebe, jo? Že prostě tady přece jenom má veškerý zázemí a když něco nejde, je tady spjatý s tím svým okolí, rodinou a tak dále, když něco prostě byl nějaký problém nebo takhle, tak vždycky může jít jako za mámou, za tátou, ale teď najednou jsou 9000 kilometrů daleko a i když tam máš americký rodiče, tak oni to úplně tvoje rodiče nejsou, jsou to v podstatě cizí lidi, takže ti úplně není komfortní s nima řešit spoustu věcí a krom toho, že to je samozřejmě 9000 kilometrů daleko, tak to byl 9-hodinový časový posun, jestli se nepletu, nebo 8-hodinový časový, myslím, že 9-hodinový časový posun a prostě stejně aktuálně, já to potřebuji řešit teď, jo, většinu těch věcí, takže já jsem nemohl čekat 9 hodin na to, než budou rodiče vzhůru, nebo naopak, takže ta vlastně schopnost poprat se s těma aktuálníma problémama, možná zkousnout prostě nějaký i příkoří, co se mi nezdálo, co se mi nelíbilo. Já jsem v podstatě tam řešil spoustu různých jako takových malicherných problémů, ale jedna bylo dopravování, občas i stravování, že prostě jsem toho jako 16-letý kluk, který dělal ráno posilovnu jako předmět a odpoledne měl trénink, ať už fotbalu nebo lacrosu nebo něčeho a denně najezdil 30 kilometrů tady na kole, tak jsem toho prostě hodně snět a to se zase nelíbilo v rodině, že jsem toho moc jet a tak dále. Takže se redukoval, začali jsme nejdřív na takových, že jsem měl proteinové tyčinky a to pak mi vysvětlili, že bylo dost drahý a že mám najít něco jiného, tak jsem se ptal, co, tak jsem jel hrušky a to pak taky bylo drahý, tak jsem se ptal, co mám teda jíst, tak mi řekli, ať si najdu něco jiného, tak pak už jsem nevěděl, co, no, tak jsem vždycky jako jedinej na obědy ve školách jsem utrácel 10x tolik, co ostatní spolužáci, abych nazbíral tu energii, ale proč to říkám? Já to dneska jako s láskou vzpomínám, že to byly takový momenty, kdy člověk prostě se s tím musel jako vyrovnat, musel se s tím srovnat, musel prostě přijmout, že vždycky nebude všechno podle něj a trošku to jako kousnout. Já jsem se určitě nechtěl jako volat domů a stěžovat si, že něco. Takže to si myslím, že byla jako velká přená hodnota, protože prostě si myslím, že tak to v životě je, no. Že musí člověk prostě kousnout věci a jít přes ně a vydržet. A možná, že i dneska by se to dalo aplikovat na tu situaci, jaká je, že prostě člověk musí vydržet, když to není pro všechny jednoduchý, tak musí vydržet a ono se zase obrátí k lepšímu. No.
Tebe ta situace asi donutila nějak rychleji dospět a vrhla tě do stavu dospělých, ne?
Myslím si, že jo. Já obecně to pozoruju, protože vlastně ten biznis, který dneska 3 roky dělám a který je hlavním mým biznisem, tak je vlastně Panda Ride, je to vožení dětí, jsou to primárně děti třeba z mezinárodních škol, ambasáda a tak dále a já tam můžu vidět opravdu na nich třeba ty zkušenosti a ani bych nemusel chodit tak daleko, já mám vlastně přítelkyni a ona je 22 a vlastně studuje, teďka zakončuje akorát bachelor's v New Yorku na NYU a můžu opravdu jako na ní vidět i ten věkový rozdíl, jak se na ní projevily 3 roky prostě žití v New Yorku being on her own, být tam samostatně prostě a muset se taky vlastně potýkat s těma problémama a řešit ty věci bez toho zázemí nebo bez těch rodičů a tak. Takže určitě.
Vztahy na dálku, to je taky zajímavý téma. Jak moc je to ještě tvoje přítelkyně, když je 3 roky v New Yorku?
My jsme se seznámili před rokem, a měli jsme to tak hezky rozplánovaný s jejíma studiema a s mým biznisem, že jsme se navštěvovali, já jsem letěl do New Yorku, ona letěla sem, ale shodou okolností díky covidu a díky distanční výuce, ona je vlastně od března tady se mnou, takže nám zase, i když pro biznis je to těžká doba, tak tý lásce to trošku nahrálo.
Tak to je skvělý. Proč jsi se rozhodl založit firmu?
No, myslíš úplně původně?
No, myslím úplně původně, protože mohl jsi vybrat jednodušší cestu, mohl jsi najít nějakou nadnárodní firmu, bohatou, nechat se zaměstnat.
Já si myslím asi, že to bylo o nějaký svobodě, o tom prostě vzít ty věci do svých rukou, mít možnost ovlivňovat to dění prostě v maximální možný podobě. Já do dneška pamatuju, v těch Spojených státech jsem schlídnul dokument o německém farmářovi, který koupil prostě solární panely, udělal z nich udělal z nich přístřešek pro ovce a říkal snad, že na to vzal dotaci asi 20 milionů euro a že asi za 3 roky ty peníze se mu vrátily. A mě se strašně jako tam mě strašně nadchnula ta myšlenka, že má, že to vlastně slouží jak přístřešek, tak prostě to generuje energii a líbila se mi ta kompenzace, nebo respektive to propojení prostě těch různých odvětví a ta výsledná efektivita a tak nějak jsem věděl, že jako chci dělat něco, co, v čem budu efektivní, v čem co mi bude dobře a tím prostě budu prospěšný, nejenom třeba sobě, ale i prostě svýmu okolí a budu to moc jako pořád zlepšovat. A to si myslím, že na tohleto podnikání je ideální cesta, když prostě člověk chce někam růst a někam se posouvat, tak to je asi nejrychlejší způsob, jak to může dělat.
A je to tak, že jako podnikatel opravdu můžeš dělat, co chceš a ovlivňuješ veškerý svůj život, anebo je spousta věcí, které dělat musíš, přestože nechceš?
Je to tak, že můžeš dělat, co chceš, ale hold někdy za to jako musí pak člověk dost zaplatit. Jo? Takže můžu se na tu práci samozřejmě vykašlat, ten den ji nedělat, odložit to na zítra, na pozejtří, ale pak se to projeví v nějakým dlouhodobém horizontu. Takže samozřejmě ne, já vím, na co se mě ptáš, vím jak to myslíš, ale já jsem takhle asi jednostranně nikdy nevnímal. Jo? Jako pro mě, že něco musím, prostě byla jako absolutní součást a prostě jsem to tak bral, že je to potřeba udělat a nebral jsem to nikdy jako něco špatného, že by se mi to nechtělo dělat nebo tak. Prostě jsem věděl, že se to udělat musí, tak jsem to udělal a hotovo.
A co děláš pro to, aby z toho, co se musí, dělal míň? Třeba máš nějaký lidi kolem sebe, deleguješ to, co nechceš dělat ty a řešíš třeba jenom nějaký vize, strategii nebo jak vedeš svůj biznis?
Tohle je podle mě představa každého, kdo do toho jako biznisu jde a ten biznis chce dělat, že prostě bude dělat fakt to, co jenom ho baví, ale já jsem přesvědčený, když se budeme bavit rozdíl mezi manažerem a lídrem, takže prostě každý podnikatel, který chce dělat biznis a chce ho dělat úspěšně, tak musí být prostě lídr a jít příkladem a nedávat jenom jako příkazy, jenom ty vize a tak dále, ale ukázat, že to dokáže vlastně dotáhnout úplně do konce, takže i třeba tady s tím podnikáním, i když už jsem měl rozjetý jiný podnikání a vedlo se nám, tak z podnikání v přepravě prostě moje úplný začátky byly o tom, že já jsem sednul do toho auta a já jsem vozil ty děti a já jsem si prostě nabil tu empirickou zkušenost s tím, co se děje, když prostě je malý dítě, když prostě se mu třeba udělá špatně, tak jsem dvakrát začal, že se dětsku neudělalo dobře, jak to potom jako řešit a tak dále. Ale dneska mi to dává obrovskou sílu a k tomu, abych zase svým lidem řekl něco, co prostě má reálně základ a předal jim nějakou zkušenost a měl u nich určitý respekt o tom, že prostě to není jenom o tom, že já jim dávám někde příkazy, říkám, co je potřeba udělat a kam je potřeba dojet a co je potřeba vyzvednout, ale že vědí, že tu práci dělám stejně jako oni. No. Myslím si, že ať se člověk dostane do jakýkoliv výše v rámci toho podnikání a jakkoliv se vzdálí tomu základnímu gro toho biznisu, tak si myslím, že by si vždycky měl jako najít ten čas a jako se stoupit tak jako dolů a vyhrnout si rukávy a pořádně se jako zase pohrabat v tom bahínku dole a trošku si to vyžrat, aby vlastně věděl i co třeba těm jeho lidem prostě může dělat problémy. To můžou být prostě fakt jako různý věci. U nás to může být jenom to, že vylejzáme v zimě, teď je zima, tak vylejzáme prostě z auta, je to teplotní rozdíly a tak dále, jo? Že prostě je chvíli v teple, chvíli v zimě. A vědět, jako, jak to řešit, že není jako to jenom o tom, že prostě jim řeknu, ale to nějak zvládneš, to je v pohodě, ale že prostě vím, že je potřeba pořídit kvalitní oblečení pro ty lidi, aby věděli, že se o ně postarám, že prostě že na to myslím, že si nesedím doma v teplíčku v kanclu u počítače a oni to musí odřít, ale že prostě vím, o čem se mluví. Hmm.
Prostě i majitel firmy by měl zvednout zadek od počítače a měl by makat občas.
Já asi myslím, že 100%. Že tady jako o tom není žádná debata. Je miliony různých motivačních knížek na to, jak uspět a jak být dobrý podnikatel a myslím si, že jako se to dá prostě napsat spoustu a říct spoustu, ale to základní prostě gro je o tom, že se člověk fakt musí vrhnout rukávy a jít to odmakat a systematicky to odmakat, ne jednou se prostě ukázat za jednou za 14 dní ukázat, že teda jsem něco odřídil, ale prostě systematicky mít tam nějaký prostor, mít tam nějakou vyhraněnou práci, vědět, že to ten člověk dělá. Když to aspoň trošku jde, samozřejmě někdy to nejde, jo, ale když to aspoň trošku jde.
Tak ty jsi zvednul zadek, vyhrnul rukávy, zamakal a je tady Panda Ride.
Přesně tak, přesně.
Děláš tak. Zajímavou práci. Takovou práci, kterou třeba jiní dělat nechtějí nebo nemůžou. Vozíš děti. Proč vozíš zrovna děti a ne něco jiného? Když už teda tě baví ta doprava.
No, já nějakým způsobem na začátku, když jsem měl vlastně svoje první podnikání, jak jsme se tady o tom bavili, jak jsi tady zmiňoval, tak to byly finance. A to byl biznis, který byl jako dobrý, fungoval. A i když se podařilo nám spoustu jako hezký práce zajistit lidem bydlení a další věci, tak nikdo jako neviděl úplně ty hmatatelný výsledky a mě trošku osobně chybělo, že v podstatě je to takový virtuální jako podnikání. Chyběla mi ta reálná práce pod tím. Pořád mám možná dneska jako zakořeněný takový staromódní obrázek, že nějaký bohatství vychází z práce a že prostě člověk si to musí odmakat a že je potřeba reálně jako dělat něco, co je vidět. No a já jsem tím pádem se rozhodl, že chci vozit děti a to primárně z toho důvodu, protože to byla nějaké původně jedna z nějakých jako služeb, kterou jsem chtěl nabízet v rámci nějakého servisu dál. Ještě když to vezmu úplně jinak, vrátím se trošku zpátky, abych byl srozumitelný, tak v podstatě v rámci těch financí my jsme se starali o klienty. My jsme pro ně řešili bydlení, řešili jsme pro ně prostě všechno možné a v určitý moment já jsem měl zahraniční klientelu, která se na mě potom obracela už nejenom s tím, že by potřebovali vyřešit třeba hypotéku nebo nějaké pojištění nebo spoření a tak dále a začali se na mě obracet s tím, že jestli to je dobrá koupit bytu, jestli to je kvalitní byt a tak dále. A to já už jsem musel zapojit zase svoje známé kamarády, odhadce a trošku se to nabalovalo. A vlastně řekl jsem si, dobře, já tohle to dělám to dneska zadarmo, tak by bylo asi fajn najít nějaký způsob, jak to zpeněžit. A chtěli jsme nějakým způsobem zajišťovat jako kompletní servis tady pro ty klienty, tím, že mluvím anglicky, tak prostě pro ty cizince primárně vytvořit proto nějaký zázemí. A jedna z těch služeb měla být odvoz dětí právě do těch škol, protože to je častokrát doprava. Třeba v Americe zrovna je to poměrně běžná věc, tam existuje prostě carpooling, kdy jeden rodič vezme třeba sousedovi děti a tak dále, popřípadě tam jsou autobusy, který zase sbírají děti po zastávkách, vlastně odvezou je do školy a zpátky. U nás tohle z toho chybí. Já jsem to vlastně jako malý kluk nezažil. My jsme měli prostě školu kousek od baráku, takže se chodilo pěšky. Ale viděl jsem ten trend, že je obrovský, že vlastně každý rodič ty děti dneska vozí, nebo téměř každý prostě vozí, pokud to má trošku dál, tak děti prostě vozí do školy, což způsobuje obrovský množství aut na těch silnicích. A když se to nezdá, tak teď, když byly školy zavřený, tak byl strašně zná, když člověk jezdil, takže to bylo prostě volnější v ty ranní hodiny a pak v ty odpolední hodiny. No a tak jsem se chtěl začít, nebo respektive, tak jsem si říkal, že to je nějaká cesta, že mi dává smysl, že když prostě dám auto a bude v něm sedět určitý počet dětí, takže by to mohlo vycházet i ekonomicky a zároveň to bude trošku zelenější, než když těch aut vyjede prostě 6. No. Což pro mě dneska je velká motivace, když vím, že díky tomu, že ty naše auta, ty naše pandy tady po té Praze prostě jezdějí, tak i když je to samozřejmě jako 0-0 nic rozdíl, tak vím, že malý rozdíl tam je a že díky tomu, že my prostě vyjedeme, tak nemusí dalších 5-6 aut prostě vyjet nemusí.
Takže tobě přišel nápad na podnikání vlastně z toho, že jsi měl chuť jako udělat něco dobrýho A pak se ukázalo, že by z toho mohl být i dobrý biznis?
V zásadě jo. Já nevím, jestli jako v těch letech, kdy to člověk řeší, jestli má jako to úplně vizi, že to bude prostě, já nevím, velká firma, jo, že myslím si, tak ten přirozený vývoj je o tom, že někdo někde začne a prostě dělá to a baví o to a jde mu to a postupně prostě roste, což si myslím, že takový zdravý vývoj. A my jsme chtěli nabídnout další prostě servis, který mi dával zase, se vrátím k té efektivitě s těma solárama, s těma ovečkama, tak prostě ten biznis mi dával smysl, že to je efektivní, že prostě to ušetří spoustu času jako těm rodičům a zároveň uděláme něco dobrýho.
Jak seš, kde seš teď? Kolik vás je? Kolik máte aut?
My v tuhletu chvíli máme nějakých 10 aktivních aut, s tím, že navazujeme i teďka spolupráce, řešíme nějakou spolupráci, navázání spolupráce, tak, aby jsme byli zase prostě řekněme větší a trošku nám do toho teďka hodil vidle koronavirus, protože samozřejmě se všema těma změnama a uzavřeníma a uzavření škol a tak dále, tak je to samozřejmě náročnější.
A ty jsi navíc vybral i trochu složitou cestu, protože jsi mi říkal, že ta vaše cena za dopravu je vlastně vyšší, než kdyby někdo jezdil Uberem nebo nějakým jiným prostředkem. Jak se ti to daří to prodávat za vyšší cenu?
No, takhle. My jsme o něco dražší, poněvadž my v podstatě jedeme na to místo, člověk se nás objedná dopředu, to znamená počítá s náma, já řeknu, i kdyby hodinu, dvě hodiny a my prostě mu na to vyhraníme ten blok, takže ten řidič tam vždycky musí dojet a tím pádem tam už vzniká ten ta jakoby cesta navíc, což třeba Uber nemá, protože ten vám většinou najde jako toho člověka, který zrovna je okolo. Jo, ten, kdo je okolo, ten řidič, ten ve vaší nejvyšší blízkosti, tak ten vlastně dostane tu zakázku. Já tím, že my to musíme plánovat a rozplánovat, aby ta kapacita dávala nějaký smysl, tak jsme o fous dražší a samozřejmě u nás je klíčový to, že vlastně veškerý ty auta jsou vybavený správnýma dětskýma sedačkama, jsou velký, jsou prostorný, tak aby se tam dal dát kočárek, tak aby se dali převíst třeba kufry na letišti a tak dále. A to drtivá většina těch přepravců nedělá nebo nemá, protože to pro ně ekonomicky zase nedává úplně smysl zabrat vlastně celý kufr toho auta sedačkou pro 9měsíční dítě, protože těch klientů, který by takhle měli, bude prostě, jestli 10%, no jak jsem říkal, tak nějak 10-15% víc ne. Tím pádem pro ně to smysl nedává, ale my tím, že to je vlastně naše jako hlavní náplň a ty auta jsou vybavený, tak my se chceme tady, nebo chceme specializujeme tady na ten, prostě tady na ten segment a chceme nabídnout těm rodinám alternativu. Bezpečnou alternativu k tomu, aby to dítě opravdu se přepravovalo, protože já samozřejmě vidím, když jezdím, tak vidím spousta lidí to řeší operativně, že připoutá sama sebe a dítě drží třeba po případě. Ještě horší varianta je, že si dítě posadí do klína a pak připoutá jako oba dva. Jako dá se to samozřejmě řešit. Je to velmi nebezpečný, protože pokud se něco stane, tak ty následky jsou fatální. Ale to je asi pak na každém otázka, jestli prostě upřednostní o něco vyšší cenu na respektive s tím, že jede teda bezpečněji a nebo prostě to bude chtít levnější a riskne to a to už je na každém, aby si zvážil. A já se celý ten biznis úplně od začátku snažím postavit opravdu na kvalitním servise, milým přístupu, dobrý službě a nechceme, nebo respektive nechci ho nikomu nutit. Nechci s nikým bojovat cenou, ani vlastně bojovat cenou nemůžu. A chci nabídnout prostě dobrý servis a zase těch přeprav třeba, já nevím, s rodinou na letiště, když bys potřeboval, tak zase kolikrát, já ani nevím, jestli vlastně máš děti, nebo ne.
Děti mám.
Jo. A když jedete, já nevím, třeba dvakrát ročně na dovolenou nebo tak, tak to zase není takový problém, jestli dáš o 200, kdyby si potřeboval víc na letiště, tak by si dal celkově třeba o 200 za tu cestu navíc, tak si myslím, že by to asi pro tebe taky nebyl tak klíčový.
Ale když vozíš každý den do školy ze školy, tak je to problém.
Když vozíš každý den ze školy do školy, tak je to samozřejmě, tak to může být problém, ale my tím, že používáme ten systém toho, že vlastně toho řekněme sdíleního ježdění, tak v té dodávce vlastně pohodlně, úplně v klidu může sedět 7 dětí. A potom samozřejmě to jízdní se jim dělí a tím pádem se dostávají zase na buď to tu cenu toho třeba o té konkurence, anebo se dostávají i níž. Poněvadž prostě jednoduše jich tam sedí víc.
Aby vám fungovalo to sdílené ježdění, abyste byli nějak ekonomický, tak vy si vyvíjíte svoji vlastní aplikaci. Je to tak?
My v podstatě, já jsem teda prošel různým nebo všemožným vývojem a jako, jak říká jeden můj známý, školní je drahý, nabil jsem poměrně dobrý zkušenosti. Původně jsme vyvinuli aplikaci asi před rokem a půl, kdy jsme ještě neměli ani takovou jako velkou klientskou základnu. A zjistili jsme, že vlastně takhle v té podobě, v jaký se ta aplikace vyvíjela, tak jsme ji vlastně jako nepotřebovali. A vlastně jediný, kdo tu aplikaci měl pocit, že ji potřebuje, jsem byl já. A zjistili jsme, že vlastně potom jako to byly úplně vyhozené peníze. A museli jsme začít úplně od znova a jako zamyslet se nad tím, co vlastně ten náš klient potřebuje, jak tu aplikaci postavit jako správně, tak, aby opravdu reálně přinášela do toho biznisu další peníze, tak, aby nám šetřila práci a aby ten člověk jako ji chtěl využívat.
A já tě tady trošku zastavím, promiň. V čem byla ta chyba? Co jste udělali špatně, že jste vyvinuli aplikaci, která byla k ničemu, nebo nebylo to ono?
Já si myslím, že ten základní problém byl ten, že já jsem jako úplně nenaslouchal tomu trhu, víš? Jakože já měl pocit, že když udělám tady aplikaci, tak naleju do toho nějaký peníze, takže to bude jako fajn a že třeba zase ten biznis poroste. Ale úplně jsem jako nepochopil jsem asi tu podstatu, neměl jsem možná k sobě prostě člověka, který by mi jako dokázal dobře úplně vyhodnotit třeba tu situaci, ve kterých se moje firma v té daném momentě zrovna nachází a řekl by mi, hele, teď třeba na to ještě je čas, nebo ta aplikace by měla vypadat jinak. A i když jsem věděl, že chci třeba postavit aplikaci na nějakých základech, na kterých budeme moct stavět dál, tak vlastně se potom jako nedotáhlo se úplně, řekněme to, provedení, nebo nerozuměl jsem úplně tomu, jako, jak by to vlastně mělo být a tím pádem mi zůstalo něco tak jako napůl nebo dokončeného a dál s tím vlastně nemůžu pracovat. Ale neměl jsem tam k sobě toho odborníka, který by mě jako vyloženě, nebo by mi řekl, hele, vaše firma teďka je na tom nějak, pokud by se udělala tato ta aplikace, může vám usnadnit tohle a reálně jsem si jako neudělal tu selskou matematiku, tím selským rozumem na to, abych jako věděl, jestli kolik hodin mi to ušetří a jaký vlastně z toho potom bude ten jako ta užitná hodnota, ten výsledek.
Takže. A proč jste to nedotáhli do konce? Už došly peníze nebo ten dodavatel té apky nevěděl, co dál, nebylo jasný zadání?
No, dostalo se to do takového bodu, kdy zase, jak říkám, školní je drahý, naučil jsem se to prostě, že vlastně ta aplikace, my jsme se dohodli na tom, jakou by měla mít nějakou podobu, zhruba, a on mě dodal nějaký produkt, který za mě prostě nebyl úplně jako tak, jak bych si já představoval. Já jsem si vlastně nepohlídal celý ten proces úplně jako toho vývoje té aplikace a potom už samozřejmě se mě nechtělo, nebo respektive potom jsem vlastně najednou jsem jako viděl, jak jsem se neptal toho trhu, tak jsem viděl, že ta aplikace zase tak potřeba v ten moment ještě není a zároveň jsem věděl, že vlastně bychom to museli jako víc celý jako překopat a narvat do toho zase ještě obrovské množství jako peněz, aby to smysl dávalo. Takže v ten moment jsem od toho vlastně upustil a řekl jsem, že ještě to necháme prostě ležet a necháme to být. A teď před asi půl rokem jsem narazil na poměrně šikovní kluky, mladý kluky, s kterými jsme se dohodli, že vlastně začneme vývojem nějakého interního systému, protože samozřejmě ta práce si dokáže představit, jak je někdy náročný, když potřebuješ zorganizovat jenom svoje děti a svoji rodinu a teď když těch dětí tam máš prostě desítky až stovky a těch aut je poměrně hodně taky, takže prostě a evidenci nějakých objednávek a tak dále a veškerých těch věcí, fakturace, doklady, prostě všechny ty věci. Takže já jsem to samozřejmě do určitý doby jsem to řešil po době nějaký papírového diáře, ale přitom prostě pokud člověk chce růst, tak tohle to jako není něco, na čem by reálně mohl stavět, to prostě potřebuje mít systém. A teď myslím systém jako nějaký určitý know-how a potom je samozřejmě ten samotný systém, do kterého to dává. Ale celkově ta firma musí mít nějaký systém a nějakou strukturu, aby mohla efektivně jako růst a rozrůstat se prostě rychle.
Mě tady zajímá nějaké ještě tvoje ponaučení z toho blbýho vývoje apky. Co vlastně jsi si z toho vzal a co jsi podruhý udělal jinak a proč podruhý už to dopadlo nebo dopadá dobře?
No, já si myslím, že to základní ponaučení, který jsem si z toho vzal, je, že se opravdu jako musí na začátku detailně specifikovat, co od toho jako očekává, nebo respektive co od toho já jako klient očekávám. Myslím si, že úplně nejlepší, pokud bych dneska, nebo pokud tohle řeším, tak je, aby ten člověk vlastně se mnou jako strávil nějaký čas a věděl vůbec, o čem ta firma je. Aby ten člověk, který dělá tu analýzu, aby se mnou třeba zažil dva pracovní dny, i když je to časově náročný, je to strašná otrava, a poznal mě jako co nejvíc a věděl, co vlastně tam reálně řešíme, že teď jsme třeba posílali, bo já jsem teďka posílal modelový příklady toho, co se mi děje, jo? Co se mi v tom děje a jaký informace potřebuji jako dávat do toho systému a tak dále, tak aby opravdu ten systém mi tohle to pokrýval a řešil mi ten čas. Takže já pokud bych někomu mohl dát radu, jak si pohlídat jako vývoj nějakého softwaru, třeba pokud vyvíjí sám o sobě, tak prostě bych řekl, ať ten člověk, který má na starosti nějaký zhodnocení toho, jak to má vypadat, co by to bylo, tak ať s ním stráví prostě opravdu nějaký čas, ať vidí ta firma, co potřebuje, jak to je, aby to byl schopný promítnout do té aplikace. Protože to je podle mě neocenitelný, že jako člověk má nějaký představy v hlavě a za 2-3 hodiny schůzky si nejsem jistý, jestli je úplně dokáže jako obtisknout do té, když to řeknu, ajťácký hlavy.
Tohle je hrozně cenná zkušenost, děkuju. A ty jsi neudělal zkušenost jenom s vývojem apky, ale vlastně je zajímavý, jak děláš obchod, protože mi přijde, že to děláš taky trošičku jinak, než třeba dneska je trend, že dneska se snaží všichni si to zautomatizovat, stavět nějaký funely, weby do toho onlineu. Ale ty spíš máš takový ten názor, nebo to, co ti funguje, co jsi mi říkal, že radši vyhrnout rukávy, prostě vzít telefon a dělat klasický obchod.
Já si myslím, že obojí je důležitý. Že já bych nechtěl ten online jako zavrhovat. Já si myslím, že to je určitě cesta dopředu a automatizace a tyhle ty věci, to jsem přesvědčený hluboce, že potřeba do ní investovat prostě peníze a pracovat s tím a sledovat ty trendy. Konec konců, myslím, že tady dneska, když bychom vzali doma kolik Apple a jednoduchý prostě nástrojů, tak Apple uspěl kvůli svý jako jednoduchosti a kvůli tomu, že prostě pochopil ty potřeby toho zákazníka. Takže já jsem přesvědčený, že jako nějaká automatizace, jednoduchost, jako dokázat sdělit informace potom zákazníkovi, to je strašně jako důležitý, ale zároveň si myslím, že je potřeba jako nezapomínat na tu práci postaru a jako zvednout ten telefon a zavolat. Když jsem si teda tady vzal do pusy ten Apple, tak jsem si vzpomněl i na to, jak jednou Steve Jobs říkal, že pokaždý, když jako zvednul telefon a někam zavolal, tak mu lidi prostě byli jako ochotní pomoct a poradit. Jo. A já, když jsem se nad tím zamyslel dneska zpětně, tak jako můžu říct, že ta zkušenost mi naprosto sedí. že kamkoliv zavolám, na cokoliv se zeptám, tak lidi jsou jako vstřícní a minimálně mě třeba nasměrujou nebo mi dají aspoň nějakou malou radu. My teď v rámci těch služeb, které děláme, chceme navazovat spolupráce na nějaké cesty do zahraničí, co se týče nějakých cest na ambasády, pro víza, pro cizince a tak dále, pro ty rodiny vlastně shodně, s kterými pracujeme. A vlastně obvolal jsem takhle agentury, které se tady tomu věnují a ve všech jako těch agenturách byli velmi vstřícní, nakloněni nějaký spolupráci a dali mě i spoustu cenných informací třeba, jak tu spolupráci vlastně směřovat. A to byl opravdu jenom takový jako pitchový telefonát, prostě kdy jsem jim jenom opravdu nadhodil velmi, velmi v rychlosti nějakou moji představu a všichni byli velmi ochotní. Takže já si myslím, že je to velmi důležitý.
Nebát se vzít telefon do ruky.
Nebát se vzít telefon do ruky a prostě zavolat. Zavolat, zjistit si to, oslovit. Jo? Kdysi, když jsme se školili a někdo nám vysvětloval, jako, jak je to s tím prodejem a vysvětloval, že když prostě naproti tobě jde krásná holka a ty nic neuděláš, tak máš 100% prostě ne. Ale když třeba řekneš jenom ahoj, nebo prostě ahoj, já jsem Tomáš, nebo cokoliv klidně i blbějšího, tak v tu chvíli máš prostě 50% šanci na to, že jí tě bude aspoň třeba líto, jo?
Ale taky můžeš dostat facku.
Ale taky můžeš dostat facku, samozřejmě.
A nesmíš se bát.
Samozřejmě, ale nesmíš se, myslím si, že se člověk jako nesmí bát a ono se to samozřejmě snadno jako říká, ale v konečném důsledku se nic nestane a je to zase o té rutině, je to jenom o tom si to prostě nějakým způsobem jako vyzkoušet. Já když jsem zažil školení, že jsem prostě byl poslaný do call centra, abych si zavolal, prostě abych si zkusil opravdu takovou tu hardcore práci toho call centristy prostě a i tohle člověka posunulo, že viděl, že udělá 10, 20, 50 telefonů a že vlastně, no tak jako při nejhorším to ten člověk jako zavěsí, ale jo, že vlastně si myslím, že hodně často nás blokuje taková ta naše, co si o nás jako lidi budou myslet a jak to bude vypadat a to je blbý a že hodně často lidi stráví prostě spoustu času vymýšlením té dokonalé cesty, jako té nejsprávnější cesty, po který se vydat, jak to bude co nejefektivnější a co nejlepší a stráví na tom tolik času, že ten druhý, který prostě tou cestou se vydá, když udělá párkrát odbočí špatně, tak nakonec tam dojde rychlejš nebo líp.
A to je krásný závěr. To je všechno, co se vešlo do dnešního vysílání podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte a poslouchejte dál v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. A zase příště se těším na dalšího úžasného hosta a s tebou se loučím. Díky za to, že jsi přišel.
Díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.